En bog i serien Slægten. Tradition og fornyelse af Bodil Stensen Leth. Prolog. Pavia, 1766. Siesta. Byen sover. Selv hønsene tiger. Ingen, bortset fra en enkelt gal hund nu og da, våger sig ud i middagsheden, hvor brostenene gløder og murene emmer af varme. På den lombardiske slette er solen ikke livgivende som i Norden. Her er solen dræbende. Selvom alle skodder er lukket tæt til, siver sprækker af sollys ind i rummet, hvor de reflekteres af guldrammen omkring spejlet og det gule betræk på stolen foran vinduet. Frederik ligger nøgen på sengen og betragter støvfnugtene, der virvler omkring i luften. Sveden driver af ham, og den mindste bevægelse kræver en næsten overmenneskelig anstrengelse. Han vender sig aldrig til middagsheden. Da duomoens klokker sidst på eftermiddagen begynder at bimle ud over byens tage, kommer der langsomt liv i huse og gader. Han ligger og lytter til lydene. Smækkende døre. Klaprende sko hen over brosten og stengulv. Kavlende høns. Mumlende tale. Alt imens duften af løg og krydderurter fra de indledende forberedelser til aftensmåltidet vifter forbi hans næsebor. Han er tung i kroppen, og hovedet dunker. Alligevel rejser han sig, øser vand i vandfadet, vasker og barberer sig omhyggeligt, og ifører sig sine bedste klæder, købt under et ophold i Milano, kort efter hans ankomst for snart 2 år siden, hvor det på pinagtig vis gik op for ham, at et elegant udseende er af største betydning her, også blandt de intellektuelle. Ved foden af trappen, der fører fra hans værelse på mezzaninen ned til stueetagen, sidder den 8-årige Maria på en skammel, i færd med at støde tørret rosmarin i en stenskål. Hendes 10 år ældre søster, Stella, står med ryggen til foran vinduet ved vasken i bryggerset. På bænken bag hende ligger artiskokker, blomkålshoveder og en bunke små rødlige fisk. Er det rigtigt, signor Frederico, at I ikke længere skal bo her? Maria ser ud, som om hun er på nippet til at briste i grød ved tanken. Ja. Nu er det fastlagt. I overmorgen tidligt rejser jeg. Han bemærker, at Stella roligt arbejder videre. Har hun måske ikke hørt, hvad han sagde? Eller angår hans afrejse hende overhovedet ikke? Det sene eftermiddagslys siver ind gennem det gule gardin foran hende og suger kvindeskikkelsen ind i et lyshav, der fremhæver kjolens røde farve og får hendes kastanjebrune hår til at ulme i nuancer af orange og rødt. Hun befinder sig i et rum, han ikke kan trænge ind i, og som han, en gift mand, heller aldrig vil få nogen ret til. Han husker, at hun engang sagde til ham, der findes døre i hvert menneskes liv, som kun én person, udset dertil, at skæbnen kan åbne. Han forstod ikke dengang, hvad hun mente, og det gør han stadig ikke. Men han bilder sig ind, at han ikke er hende ganske ligegyldig. Han bilder sig også ind, at det er hende, Stella, der enkelte gange har lagt en lyserød nælke på gesimsen foran vinduet i hans værelse ud til baghaven. I den sidste måneds tid er det sket, at han blev vækket tidligt om morgenen af den sødmefyldte krydrede blomsterduft. Han begreb ikke, hvor duften kom fra, indtil han en dag så den lyserøde nælke uden for vinduet. Han havde ikke svært ved at forestille sig, at Stella, stående på stenbordet, snilt kunne nå gesimsen foran vinduet og lægge sit kærlighedspant der. Eller tager han fejl? Er det blot en fugl, der har tabt nælken ud af næbet, og er den tilfældigt dalet ned i hans vindueskarm? Hvorfor kan de ikke bare blive her, signor Frederico? Var det Stella eller Maria, der talte? Han tager sig sukkende til hovedet. Han må holde op med at bilde sig ting ind, eller foregøjle sig, at virkeligheden ser ud, som han helst vil have det. For naturligvis var det Maria, der spurgte. Fordi jeg har en gård i Danmark, hvor jeg hører til, Maria. Derfor må jeg rejse. Jeg elsker alt og alle der, og de elsker mig. Men de kan da bare købe en gård her og blive boende her, og vi elsker dem jo allerede. Stella vender sig om. Maria, hold op med at plage signor Frederico. Et øjeblik føler Frederik, at solstrålernes spil gennem det gule gardin får rummet til at udvide sig, og i samme proces flå overdelen af Stellas kjole, så hun pludselig står foran ham med blottede bryster. Paradoksalt nok stadig med grøntsagskniven i hånden. Han træder snublende et par skridt tilbage, bukker og absenterer sig. Langsomt. Ør i hovedet af varmen og synet af Stellas imaginært blottede bryster, spacerer han forbi bytårnet og vandmøllen på den nordlige bred af Ticino, hvor Ponte Copertos svagt rosa murværk genspejles i det turkise flodvand. Han fortsætter af Strada Nuova, passerer byens stolthed, Duomo di Pavia, med den enorme kuppel, som efter sigende kun overgås i størrelse af Peterskirken i Rom og Domkirken i Firenze, og går af Via Mentana op til universitetet. Her, hvor åndsfyrsterne Petrarca og Leonardo da Vinci engang studerede, passerer han gennem buegangene op til pladsen foran